Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija. Šiandien esame energetikos ministerijoje ir kalbėsim su energetikos ministru Dainiumi Kreiviu. Sveiki.
Sveiki.
Tai praėjusią savaitę pristatėte nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, ji ilga, 60 plus puslapių. Daug ten visko yra labai išvardinta ir galbūt jūs tiems, kurie na, dar per daug negirdėjo apie tai, kokia yra tos strategijos esmė, kaip jūs tai apibūdintumėte gyventojams?
Esmė yra, kad Lietuva turi pasigaminę tiek energijos, kiek jinai suvartoja ir dar šiek tiek daugiau, kad galėtų dalį eksportuoti. Mes kalbame energijos, turiu omeny pirmiausia elektros energiją. Nes dekarbonizuojantis mūsų šaliai, ką daro visas pasaulis ir ką daro ir mūsų kaimynė, Europos Sąjunga, ypatingai turime įsipareigojimus, mums reikės visas kitas energijos rūšis paversti elektrą. Tai nafta, dujos, anglis, jeigu dar šiek tiek naudojam, malkas, aišku, turbūt dalis malkinių katilų liks, bet didžioji dalis visko taps elektros energija. Ir tada mūsų yra pasirinkimas, ar mes importuojam tą elektros energiją, ar ją pasigaminam. Turbūt pasigaminti elektros energiją yra pakankamai paprasta, ypač turint omeny, kad norint ją importuoti, reikia šią eksportuoti. Tai eksportuosime brangiai pagamintus produktus, importuosime elektrą, kurį lengva pagaminti. Tai yra turbūt nesusipratimas. Tai remiantis tuo, sakome, kad visą elektrą turim pasigaminti patys pas save, o dalį netgi pavertę į aukštesnės pridėtinės vertės produktus, tokius kaip sintetinis metanas, metanolis, amoniakas, netgi eksportuoti. Ką tai duos Lietuvai? Šiai dienai mes importuojame įvairaus kūro už 7 milijardus eurų. Strategija sako, kad mes tuos 7 milijardus pasigaminsime pas save, ir dar kokius 5-7 eksportuos. Visa strategijos esmė, kad dar Lietuva uždirbs iš to beveik 14 milijardų. Iš tos pusės strategija yra sudėliota taip, kad visos kainos Lietuvos gyventojams, mūsų verslams būtų pakankamai žemos, kad mes būtume konkurencingi, o gyventojai galėtų lengvai mokėtis už visas paslaugas, kurios yra susijęs su energetika.
Jūs šioje esmėje nei kartą nepaminėjote žodžio brandolinė energetika, už kurios išsikabino turbūt visi, kas klausėsi jūsų pristatymo. Kaip manote, kodėl taip nutiko?
Matot, brandolinė energetika yra toksai magiškas žodis. Galbūt, kad mes turėjome referendumą. Tačiau jeigu pažiūrėsime į tas tendencijas, kurios yra pasaulyje, tai matome, kad brandolinė energetika nėra keiksmažodis. Čia pas mus, kas labai keista, turint savo visą tą patirtį ir Lietuvai turėjus atominę elektrinę, kurioje pasigaminom tiek daug elektros energijos, kad toksai kyla ažiotažas. Ir iš kitos pusės strategija nėra apie atominę energetiką. Visa strategija yra apie atsinaujinančią energetiką. Apie saulę, apie jūros vėją, apie sausumos vėją, apie baterijas ir skaupimo įrenginius ir taip toliau. Atominė energetika yra vienas skirsnis, kuris sako, kad 20 metais mes turėsime padaryti sprendimą dėl naujų modulinių reaktorių, kurie yra visiškai kitos kartos, kurios apsaugos zona, jeigu tų didžiųjų reaktorių yra 10 km, arba 600 metrų, jie Amerikoje dabar jau pradedama statyti prie miestų šalia visai. Bet vėlgi, dar kartą noriu pasikartoti, tai sprendimas yra ne dabar daromas, tą padarysime vėliau. Ir kokie turbūt motyvai pagrindiniai, pagrindinis motyvas, ar tą reikės daryti, ar nereikės daryti, kiek tai sumažins bendras kainas visiems gyventojams ir verslams, tai turbūt vienas yra aspektas, sekantis aspektas, kaip bus prieinama ir kaip, sakykime, tos technologijos kainuos ir ar atsiras įmonių, kurios norės tą daryti. Čia vėlgi valstybė nestatys tokių dalykų.
Tai nebus taip, kad jeigu, tarkim, nebūtų pritariama brandoliniai energetikai, Lietuvoje visas šitas 4 metų darbas prie šios strategijos tiesiog sugriuva.
Ne, tai dar kartą noriu pasikartoti, šitą strategiją nėra apie brandolinę energetiką. Ir joje brandolinė energetika įdėta viena kaip iš opcijų ir pasirinkimų. O tų pasirinkimų strategijų yra daugiau ir viskas priklausys, kaip vystys mūsų visa koks visas energetikos sektorius. Bet dar kartą noriu pakartoti, kad keista, kad kartais paimamas detalės, kurios nėra sėkmės ir šios bandoma padaryti pačią pagrindinę tendenciją. Iš tos pusės, jeigu pažiūrėsime į tyrimus Lietuvoje, kuriuos mes esam pasidarę, beveik 55% gyventojų pritarė branduolinė energetikai. Ir vėlgi, jeigu žvilgtelsime į krizinį laikotarpį, tai vien todėl, kad nepasistatėme savo branduolinės elektrinės tada, kada turėjom statyti 12 metais iki 20, mes mokėjom pasikaišas kainas per krizę. Būtų viso to nereikėjo daryti ir tai turbūt sudarė nemažą dalį, reiškia apmokėjo nemažą dalį branduolinės elektrinės kaštų. Tai vėlgi, nesu aš nei fanas, nei nefanas atominės elektrinės, aš žiūriu labai paprastai, ar tai daryti apsimoka, ar neapsimoka ekonomiškai, vienas efektas, ar tai duoda saugumą, ar neduoda mūsų sistemai, numeris du, ir trečias dalykas, tai yra saugu ar nesaugu. Tai manau, kad sprendimų priėmėjai būtent tuos visus faktorius atižvelgs, kuomet priiminė sprendimą dėl atominės energetikos ateities.
Saugumą mūsų sistemai jūs turite omeny, kad balansuotų tą atsinaujinančių energijos šaltinių veikimą?
Aš pirmiausia turėjau saugumą fizinį ir atominės energetikos saugumą. O antras, ką jūs teisingai pastebėjote, saugumas yra sistemos saugumas. Tai turbūt keliais aspektais. Vienas dalykas, kad turint atominį reaktorių, tu gali daugiau atsinaujinančios energetikos prijungti į sistemą. Kitas dalykas, nemažai daliai pramonių reikia labai stabilios elektros energijos tiekimo, labai stabilios be mažiausių mikrotrūkių. Tai atominė energetika tą užtikrina, ko dažnai neužtikrina atsinaujinanti energetika.
O ar dabar jūsų vertinimu žmonės yra kažkaip skatinami, aš kalbu apie gyventojus, ne apie verslą, būti lanksčiais atsinaujinančios energetikos išteklių vartotojais, jeigu mes kalbėtumėm apie saulę ir vėją? Pavyzdžiui, kad vartoti elektrą, kai ji yra pigi, arba kaupti kaupikliuose, kai yra brangi.
Ta tendencija dabar kaip tik tai ateina. Ir čia yra kalba ne tik tai, kad ją kaupti, bet ją vartoti ar nevartoti. Ir čia dar yra, tai vadinamas demand response, tas yra stebuklingas žodis, tai yra kaip žmogus reaguoja į paklausos tą pokytį. Ir mes jau šiai dienai turime turbūt kai kurias programėlės, kaip pavyzdžiui, Ignyčio, kuriuose galima pasižiūrėti, kaip kinta kaina dienos metu ir automatiškai tu gali tai reaguoti ateityje, turbūt automatiškai dalis prietaisų ir tai leis išmanieji skaitikliai, kurie dėgiami, patys reaguos į kainas ir automatiškai įsijungs ar neįsijungs priklausomai nuo kainos režimo. Taip pat tikiuosi, kad ateityje ypatingai verslo įmonės dieksis ir baterijų sistemas, gyventojai, kurie norės dalyvauti, reiškia, ne gaminančių vartotojo schemai, kitoj schemai, net bilingo schemai, taip pat galės baterijas įsigyti ir baterijom. Dabar yra visai eilės priemonių, ruošimo nuo verslo iki gyventojų, kurie, jeigu norės, galės statytis jas.
Jūs anksčiau sakėt, kad kainos rėžiai, kurie planuojami 2030 metams, yra tarp 55 ir 65 eurų už megavatvalandę, kai dabar kaina apie 84 eurai už megavatvalandę prieš gerą savaitę buvo. Jūs optimistiškas, kad tiek pigsta elektra, kodėl?
Matot, turint didelį kiekį savos generacijos, kainos gali kristi dar žemiau. Tai, bet tas reiškinys nėra pageidautinas, nes automatiškai sustabdys visą plėtrą energetikos. Nes jinai turi atsipirkti, įrangą turi atsipirkti. Tai šitas ruožas yra optimalus, sakykime, ir gyventojams, ir verslui. Nes jeigu kainos krenta dar žemiau, verslą nebestato ir automatiškai liekam ten, kur buvę, ir nesikeičia mūsų energetikos sistema, vėl toliau importuojam visą elektrą, kuri šaudo aukštyn žemyn. Ką duoda savo generacija, jinai duoda, kad mes turim stabilias kainas. Jūs minėjau 84, jūs nežinote, kas bus po mėnesį. Ir prisimenam, kas buvo prieš kelis mėnesius, kad kaina pakilo iki 500. Tai sava generacija duoda visišką stabilumą ir tai yra didžiulis, didžiulis gėris. O kainos, kainos dydis, kiek, kiek kainos elektrą, priklauso nuo tiek, kiek bus instaliacijų. Kuo daugiau instaliacijų, to kainos žemėja. Bet vėl, kuo labiau kainos žemėja, to tada labiau verslo neapsimoka statyti. Tai tas turi būti vidurių, aukso viduriukas, kurioje bus ir gyventojams gerai, ir verslui gerai, ir visitams gerai.
Na, ką, klausimas apie kainas kilo dėl to, kad matant šią strategiją, akivaizdu, kiek daug investicijų viskam reikės ir neužteks vien savo biudžeto ar Europos Sąjungos pinigų ir reikės užsienio investuotojų. Ir dabartinėme fone, kai kalbos yra apie karą ir panašiai, ar jūs nesibaiminate, kad gali tai atbaidyti investuotojų štai energetikos sritį Lietuvoje?
Ir baido. Jau dabar baido nu, investuotojus, bet... Bet, sakykime, ta situacija jinai ne, nemžina. Ir, ir aš manau, kad tas, tas netikrumas turbūt kenkia visiems. Bet vėlgi, karai kažkada pasibaigė. Ir, ir matome iš tos pusės ir, ir tvirtą mūsų sąjungininkų įsipareigojimą, gynybą ir kitus dalykus. Ir, ir patys ruošimės. Tai, kuomet esi stiprus, kuomet esi pasiruošęs, tai turbūt to užtikrintumo yra daugiau tiek šalyje, tiek ir Rusinėje tavimi.
Jūs sakote, kad baido, tai gal pavyzdžiais tuomet galėtų?
Ne, aš pavyzdžiais negaliu pateikti. Tai natūralu, mes girdime turbūt iš, iš investuotojų ir kitur, kad investuotojai tampa atsargesni. Tai aš tą prasme turėjome.
Tarp iššūkių Lietuvos energetikos sektoriui pristatydamas strategiją, jūs vienoj skaidriu nurodėt, kad mūsų infrastruktūra yra pažeidžiama. Tai kas būtent dabar yra pažeidžiama ir kaip tai spręs šios strategijos įgyvendinimas?
Tai pažeidžiama mes matome, kas Ukrainoje vyksta. O šiandien turėjau ryte pokalbį su Ukrainos ministru apie situaciją Ukrainoje. Tai pirmas dalykas yra... Įvairios, sakykime, kibernetinės rizikos, tada dronai, tada raketos ir taip toliau. Daugybė dalykų yra, kuriems reikia paruošti savo sistemą. Ir mes nuosekliai visom tom grėsmėm, visom grėsmėm rengiame. Daug nekalbėdami, daug nefišuodami. Yra planai, yra projektai, yra diegimos ir antidroninės sistemos, sonarinės sistemos, kiti dalykai. Ir, ir kaip ir turėjome karo pradžioje, kuomet buvo... krizė, kuomet Rusija grasino užsukti visus energetinius resursus. Mes patys pirmi susitvarkė, susidėliojom visas, visus planus, susikopėm reikalingus rezervus ir patys pirmi pasakėm viso gero, rusams mums, mums jūsų nereikia. Lygiai taip pat dabar. Tyliai dirbom savo darbą ir turbūt jau esame vidurį kelio to, bet, bet turbūt testinumas reikalingas, nuolat apsaugą reikia tobulinti, gerinti ir plėsti, todėl tas yra įdėta į strategiją.
Taip mes su rusams pasakėm viso gero, bet ar nereikėtų kažko panašaus pasakyti ir kinams, kai štai vyksta ar ne saulės energetikos, pavyzdžiui, plėtra ir ten programinė įranga Lietuvoje gyventojai, kurią dėgiasi daugiausiai, yra kiniška. Ar jūs matote čia grėsmę? Nes štai, pavyzdžiui, Estija savo grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime sako, kad gali taip nutikti, kad ateityje tektų atsisakyti kiniškos įrangos dėl saugumo geopolitinių sumetimų. Apskritai dar galima pridurti, kad akivaizdu, kad Kinija padeda Rusijai jos kare prieš Ukrainą, o ponas Janulevičius strategijos pristatyme dar paminėjo, kad užtektų 800 megavatų 1 gigavatą jiems atjungti ir mes turėsime blackoutą.
Ne, nežinau, ar atjungus gigavatą turėsime blackoutą ar, ar neturėsime, nes yra visos rezervinės sistemos, yra baterijų, baterijos, kiti dalykai, tai... Čia sunku pasakyti, ar taip iš karto turėsime blackoutą, bet ir ar taip lengva būtų viską atjungti. Iš tos pusės Kinijos grėsmės yra vertinamos ir šita vyriausybė turbūt viena iš to vyriausybių, kuri labiausiai ir aršiausiai vertina šitas grėsmės. Ir jau šiandien turbūt, kiniška įranga negali būti diegiama jokiuose valstybiniuose kontraktuose ir tam yra... ir valstybinė sandorių patikros komisija, kuri tikrina, taip pat rengiame dokumentus, kad visa įranga ir privačios investicijose, kuri yra daugiau negu 100 kW generavimo, negalėtų naudoti jokios kiniškos programinės įrangos. tai tas taip pat bus ir tas planuojama padaryti. Tai manau, kad tie sprendimai, kuriuos reikimas padaryti, būtent tą problemą ir spręs.
Bet gyventojai, pavyzdžiui, ar ne, jų kiek yra gaminančių vartotojų dabar 100 tūkstančių maždaug, planas yra, kad netrukus bus ir 300 tūkstančių, tai nekelia jokios grėsmės jūsų vertinimu?
Mano manimu, šiai dienai grėsmės nekelia, nes vėlgi tūkstančius gyventojų atjunginėti šimtus tūkstančių turbūt nėra nei turbūt galimybių tokių šiai dienai. Iš kitos pusės vėlgi programinė įranga, kuri yra gyventojams diegiama, tai yra eina kartu su visais inverteriais ir dauguma kinietiškais. Ir vėlgi, kadangi rizika nėra aukšta, riboti gyventojų pasirinkimo šiai dienai turbūt nėra tikslinga.
Tai dėl kibernetinio saugumo tuomet kalbant, nes iš ties daug galima detalių išskaityti iš strategijos apie fizinio saugumo užtikrinimą, o dėl kibernetinio, kas būtent bus daroma?
Kibernetinio saugumo turbūt jau šiai dienai yra labai daug padaryta. Sistemos tikrai mūsų energetinės yra pakankamai saugios. Visos jos yra atskirtos nuo interneto, yra nuo išorinio tinklo, yra vidiniai tinklai. Į vidinius tinklus taip paprastai neįsiverši, turbūt darbuotojai yra mokomi, apmokyti ir jeigu jūs pasiklaustumėt kaip žinėjom saugumo centro, tai būtų energetika parodytų kaip pavyzdį kitiems pagal pasiruošimo lygį, nes mokymai, įrangos naujos degimo, įmonės turi savo kibernetinius centrus pakankamai didelius, galite pažiūrėti, pavyzdžiui, kokį įgnytį parodys, pamatysit, kaip atrodo kibernetinis centras. Ir manau, kad tas lygis yra pakankamai neblogas, o iš kitos pusės ministerija mes turime susitarimą su energetikos departamentu Jungtinių Amerikos valstijų, kur radio laboratorija turi puikius mokymo patalpas ir visą įrangą ir vėlgi neužilgo važiuos visa grupė visų įmonių žmonių, nes man pakankamai didelė. Ir vėlgi mokysis, kaip ginti sistemas ir kaip koordinuotis su sąjungininkas ir to toliau. Tai tas darbas vėlgi, jisai visas vyksta tyliai, nematomai, turbūt kaip ir priklauso vykti dalykams, kurie surišti su saugumu.
Tai ar jūs esat 100% tikras, kad viskas, kas yra šioje strategijoje, to pakanka mūsų energetiniam saugumui, stabilumui ištikrinti pavyzdžiui, ar ne per mažai jungčių yra su vakarų Europa numatyta po sinchronizacijos?
Bet jungtis saugumo neužtikrina. Didžiausia saugumą užtikrina vietinė gamyba. Mes turime gaminęs elektros pas save tiek, kiek suvartojame, tai yra didžiausias saugumas. Jungtis mums leidžia visų pirma prekiauti, taip pat jungtis, jeigu esant blackout atveju, kitą kartą gali padėti pasikelti iš blackout ir taip toliau. Tai jungčių mums reikės tuomet, kuomet kai turėsime daugiau elektros, kuomet reikės ją ir prekiauti, ir ją apsikeitinėti. Ir turbūt, čia turbūt pirminis efektas yra jungčių, o kai kurios jungtys kaip litpolinkas tarnauja ir kaip sinchro jungtys, kuri leidžia mums integruoti su NSUI, su europiniais tinklais. Tai jungčių daugės. Jų daugės palaipsniui, tuomet, kada jų reikia, priklauso nuo mūsų sistemos plėtros.
Tai čia jau būtų sekančios energetikos strategijos klausimas.
Po 30 metų jungtis. Jungtis yra numatyta, jungčių plėtra yra numatyta. Jungtis turės plėsti, ir važiuoti strategija numatyta yra energetinė sala. Energetinė sala yra būtent jungčių hubas, kur ateina parkai iš Estijos, Latvijos, mūsų sausumą surišta, su Vokietija surišta, su Bornholmu, su Danijos sala surišta, visa pan europinė Baltijos jūros infrastruktūra, jungčių infrastruktūra, kuri per artimiausius turbūt dešimtmetį ar kelis dešimtmečius įsivystės, nes aš sakyčiau taip, Europos energetiniai plaučiai yra jūros dabar, jūros vėjo parkai, tai yra Baltijos ir Šiaurės jūros, ir tam, kad galėtume tą visą vėją paverstą elektrą transportuoti į į ten, kur yra pramonės centrai, ten, kur vyksta pramonė, kur didysis yra vartojimas, tam reikalingi tokie didžiuliai elektriniai, elektros energijos hubai, į kurias visos tos jungtys sueis ir mes visi tarpusiu susijungsim. Čia yra dar didesnis vaizdas.
Kaip sekasi antrasis konkursas vėjo parko jūroje?
Pamatysim 15 dieną. 15 dieną, kur turime matyti, kiek yra pas mus dalyvių. Vėlgi reikia priminti, kad vėlgi situacija nėra labai gera, tiek jūriniai energetikoje yra. Turime iššūkių, visas pasaulis turi, nes įmonės, kurios vystė parkų šiai dienai, turi yra pakankamai sudėtinga padėtyje, turi daug nuostolių prisikaupusių nuo to tokio per didelio optimizmo. Iš tos pusės regione turbūt vis tiek ta įtampa, karinė įtampa jaučiasi. Tai matysim, 15 dieną matysim, kur esam.
Ir pabaigai tuomet iš apklausų galime matyti, kad kita vyriausybė gali formuoti kitos politinės jėgos. Ar jūs esat ramus, kad jos atėjusios neišmes per bortą viso to, ką jūs čia dirbote ketverius metus ties šią strategiją?
Matot, turbūt keli dalykai. Pirmas dalykas, kad strategijos visą laiką ar parlamente, ar buvo priminėjimos konsensus. Ne viena strategija nebuvo išmesta. Ar tai būtų 7 metų strategija, ar tai būtų 17 metų, 12 metų, paskui 18 metų strategija, prieš tai buvo susitarimas socialdemokratų su konservatoriais Kirklo Kubiliaus dėl pagrindinių pamatinių krypčių, tai ne viena strategija nebuvo išmesta iki šiol. Tai skirtingai negu kitose srityse, tą tokį tęstinumą turim. Iš šios pusės ši strategija yra grįsta moksliniais tyrimais, yra skaičiais. Ir jeigu paimsite, ir žiūrėjęs skaidrės, matėt, kad tam, kad padaryti strategiją, turėjome turbūt bent kokias 5-7 šakinės studijas, turėjom pagrindinę DNV studiją, kuri jau apibrėžė scenarijus, tarptautinės studijas, ne šiaip. Tada turime modeliavimą atsinaujinančios energetikos laboratorijos po energetikos departamentų ministerija Amerikos, Jungtinių valstijų. Tai matome, kaip skaičiai iš visur teka per visas studijas, per visas grandinės ir tik tai jų pagrindų darai strategiją. Tai norint padaryti naują strategiją, realiai reikės kitiems vėl 4 metų ir klausimas, ar tu gausi kitus skaičius, greičiausiai gausi tos pačius skaičius. Tai, aišku, gali sakyti, kad reiškia, mums reikia, nereikia branduolio, bet čia irgi nėra pasakyti, kad branduolis bus. Spręs, būtent turbūt kita vyriausybė ir spręs, ar jos reikia, ar nereikia. Tai rankos yra atrištos, paliktos visiems. Ir yra užduota kryptis, o negali turbūt nepasakys nei viena vyriausybė, kad mes neturime susigeneruoti elektros, kiek mes sunaudojame. Turbūt nei viena vyriausybė nepasakys. Ne viena vyriausybė nepasakys, kad Lietuvai iš energetikos nereikia uždirbinėti. Ne viena vyriausybė turbūt nepasakys, kad nereikia vystyti jūros, saulės ar sausumos vėjo. Nepasakys, kad reikia baterijų vystyti ar kuronio nestatyti. Tai, matot, čia skirtingai nuo kitų dalykų, čia yra techniniai dalykai. Čia yra visiškai techniniai ir visiškai skaičiai. Ir mes galim nevykdyti, mes galime padėti iš šalį, bet energetikos sektorių sprendimus turėsi daryti. Ir tuos sprendimus turėsi daryti grindžiant skaičiais ir labai paprastais praktiniais sprendimais. O ne kažkokia emocija, aš tą padėsiu ar nepadėsiu.
Tai. Aišku, dabar buvo Velykos ir visa kita, bet galbūt jau turėjote kažkokių tokių diskusijų, kur jau matote, kur galėtų būti kažkokie nesutarimų taškai tai, kas numatyta čia strategijoje.
Aš manau, kad, žiūrėkit, energetikos strategija nėra aštrių kampų. Vėlgi, yra skaičiai. Jeigu bus kitos naujos, mes jas gerusim, bet jos turi būti grįsos skaičiais. Teisingai, čia yra energetika, čia yra saugumas. Čia, žinot, ne socialinė politika, kur vienai grupiai daugiau, mažiau, kitai daugiau, mokesčių politika, kur apmokestinė mokestinė, čia ne. Čia yra skaičius. Jeigu skaičius to nėra, tu neturi elektros. Jeigu skaičius nėra, tu neturi šilumos. Įjungi mygtuką, pas tave nėra kambarį šviesos. Tai čia apie tai yra. Čia nėra noriu, nenoriu, myliu, nemyliu.
Čia yra išskirius branduolinė energetika.
Čia yra šalti skaičiai. Net ir branduolinė energetika yra sava ekonomika. Jeigu bus ekonomika ir saugumas, okay, čia gali būti daugiau myliu, nemyliu. Bet iš tos pusės vėlgi pati ir atsinaujinanti energetika yra kaprizinga. Irgi žmonės sako, nenori prie namų, noriu ten, noriu ten. Nu, mes visi esam žmonės, vieniems patinka tas, kitiems patinka tas. Tai va, turbūt ir atsiranda galbūt jau tada pasirinkimų, kurioje vietoje tą malūną pastatyti. Bet turbūt ar reikia malūno ar nereikia elektros malūno, gaminančio malūno, tai turbūt nieks tokio klausimo nekelia.
Ačiū Jums, kad skirat laiko energetikos ministras Dainius Kreivys.